halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.31 mitrband f m-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 7-20-ka bisha oktoobar sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya haaruun macruuf iyo jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah al-shabaab oo dhagax ku dilay hooyo dhashay 8 caruura magaalada saaku xukunkaasi oo kale maxay ka qabtaa diinta islaamku
haddii uu broseska iyo waddada la maraya ay khalad tahay natiijada iyo outcomeka la gaaray wax ka soo baxana waa khalad sidaa darteed waxa weeye al-shabaab iyaga ayaa waxay tahay cisaabo mujrimad ah oo aan xaq u lahayn inay meel xukumaan iyo meel joogaan xukuma iyagu qaadeen xaq ma noqon karo
waxaa kaloo aad maqli doontaan agaasimaha nabad sugidda soomaaliya oo si weyn ugu dhaleeceeyey hay-adaha shisheeye ee amniga inay ka gaabiyeen inay gargaaraan niisaa
wararkii ugu dambeeyey ee doorashada kenya xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo marka horese warkii dunida ururka al-shabaab ayaa haweeney ku dilay magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku kacday fal sine ah al-shabaab ayaa ku eedeeyey haweeneydan inay laba guur gashay warar ee heshay idaacadda v o a waxay sheegeen in haweeneydaasi ay ka tagteen in ay hore u qabay kadib markii taageero ay ka weyday islamarkaana waalidkeed ay ka dalbatay in laga furo taasi oo ay sameeyeen warar kale ayaa sheegaya in ninkaasi hore uu ku adkaystay inaanu furin balse waalidiinteedu ay u geeyeen koox culimo ah kuwaasi oo tallaabo qaaday al-shabaab ayaa magaca haweeneydaasi ku sheegay xabiibe cali isxaaq waxaana la sheegayaa inay da-deedu tahay 30 jir xabiibe cali isxaaq ayaa noqonaysa qofkii labaad ee sanadkan gudihiisa al-shabaab ay ku dilaan dhagax waxaan si madax bannaan loo xaqiijin in haweeneydaasi ay laba nin isku guursatay waxaa kaloo aan la xaqiijin in haweeneydaasi ay qiratay maadaama maxkamadda al-shabaab aysan u furnayn dadweynaha
ugu yaraan 15 ruux oo u badan dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday dagaal maalintii arbacadii ciidamada jubbaland iyo kuwa kooxda al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose faahfaahinta dagaalka ayaa soo baxday shalayto waxaana la sheegayaa in dagaal culus uu ka dhacay deegaanka baar sanguuni oo waqooyi ka xiga saldhigga buula gaduud oo shalay uu booqday madaxweynaha jubbaland iyo xubno ka tirsan maamulkiisa khadar maxamuud xareed ayaa warkan inoo haya
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada maamulka jubbaland ee saldhigga ku leh deegaanka buulaguduud ee gobolka jubbada hoose ay weerar xooggan ku qaadeen fariisimo ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka baar sanguuni oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca waqooyi oga beegan magaalada kismaayo halkaasoo sida la sheegay ciidamada maamulka jubbaland ay iska caabin xooggan kala kulmeen maleeshiyaadkii kooxda al-shabaab ee ku sugnaa saldhigga ay weerareen ilo wareedyo kala duwan oo ku sugan deegaanka buulaguduud ayaa laantan afka soomaaliga ee v o a u xaqiijiyey in ugu yaraan 15 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ay ku geeriyoodeen dagaalka goobjoogayaal kala duwan ayaa ii xaqiijiyey in 9 ka tirsanaa maleeshiyaadkii kooxda al-shabaab ee ku sugnaa saldhigga la weeraray ay ku geeriyoodeen dagaalka dhinaca jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland oo ka gaabsaday in magacyadooda la xuso ayaa ii xaqiijiyey in 5 askari oo ka tirsanaa ciidamadii jubbaland ee weerarka ku qaaday deegaanka baar sanguuni ay ku geeriyoodeen dagaalka
waa tahay warkii dunidana intaas ayuu ku dhan yahay
subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan halka aad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna soomaaliya ururka al-shabaab ayaa haweenay ku dilay magaalada Saako ee gobolka Jubada dhexe kadib markii ay ku eedeeyeen in ay ku kacday falsina. Al-shabaab ayaa ku eedeeyay in haweenaydan ay laba gurgashay. Warar ay heshay idaacadda VOA waxa ay sheegayaan in haweenaydaasi ay ka tagtay nin horay u qabay kadib markii ay taageero ka weyday, kadibna ay waalidkeed ka dalbatay in laga furo taasi oo ay sameeyeen. Warar kale ayaa sheegaya in ninka horay u qabay uu ku adkaystay furitaanka amaba uu ka adkaystay furitaankeeda balse waalidiinteed oo adeegsanaya culimo ay ka fureen. Waxaan si madax bannaan loo xaqiijin in haweenaydaasi ay laba nin isku guursatay. Waxa kale oo aan la xaqiijin in haweenaydan ay qiratay arintaasi maadaama maxkamadaha al-shabaab aysan ahayn kuwa dadweynaha u furan. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu wax ka weydiiyey waxa shareecada Islaamku ay ka qabto arintan.
Waa su-aal fiican weeye arinta. Ani waxay ila tahay qaabka ugu haboon oo loo abaari karo, inkastoo ay bulshadu in fara badan laga yaabo inaysan sabar lahayn. Bulshada meesha meelaha al-shabaab joogaan jooga ee al-shabaab waa dad yaroo kooban weeye, bulshaduna way ka badantay al-shabaab. Marka bulshada ayaa waxaa la doonayaa inay in fara badan horta horesay nimankan isaga dhicin lahaayeen isaga eedi lahaa ay ka shaqeeyaan. Taas waa qayb weeye. Qaybta labaad ee kale, bulshada lafteedu inay isku daydo inay tidhaahdo war nimanyah, haddii xataa aad rabtaan inaad maxkamadda soo saartaan ood leeyihiin qofkii waxbaan ku fulinaynaa, muxuu ahaa tallaabooyinkii aad marteen iyo qofkan laga bilaabo marka aad xukumka fulinaysaan ilaa iyo markii uu wax lagu soo eedeeyo inta u dhaxaysa waxyaabihii aad marteen soo bandhiga oo na tusa taa in la yidhaahdaana waa laga maarmaan bay ayay ila tahay, haddiiba de ay suuragal tahay in la odhan karo.
Waa gartay uma badna dadka ku hoos jira inay su-aalahaas ay weydiin karaan al-shabaab, laakiin sidoodaba al-shabaab awood ma u leeyihiin oo dhinaca sharciga diiniga inay xukunadan fuliyaan?
Haruunow, arrintaas waxaad moodaa in si kaleba in loo dhigo inay tahay afcaashan ama habdhaqankan ay al-shabaab iyo kooxaha lamidku samaynayaan shareeca islaam iyo islaam iska daaya waxay ka hooseysaa bini-aadamka iyo bini-aadminimada. Xaqiiqa ahaana meelaha hadda ay al-shabaab ka talinayaan iyo qaabka u dhaqmayaan waxa weeye waa qaab ka hooseeya insaanka ama bini-aadamka sidii la rabay inuu u noolaado. Insaanku waxa weeye markuu bini-aadam noqdo markaasu wuxuu isweydiinayaa waxaan rabaa insaan fiican oo muslima inaan noqdo, laakiin markuu ka hooseeyaba insaannimadii iyo bini-aadminimadii haddii sharci laga hadla meesha maba muxuu taallaba. Marka habdhaqanka al-shabaab ay samaynayaan ma aha shareeco, ma aha islaam, waa wax ka hooseeya bini-aadminimada iyo insaanka wixii laga rabay ayay ka hooseysa. Waxaan joognaa oy joogaan sida xayawaanaadkii iyo muxuu ahaa duurjoogta u dhaqmaysa sidoo kale u dhaqmayaan. Maxaa jira mararka qaarkood libaaxu qofka uu ka xoog badan yahay uu iska cunaa wuuna dilaa isaga oon sheegin borosayska iyo waddada uu u soo maraya dilkan, iyaguna sidii unbay samaynayaan. Marka wax u dhexeeya iyaga iyo xayawaanka duurjoogta ama jirto, sharaca iyo diin iska badaaya. Yacni
waa gart iyagu sida ay ku doodayaan waxay leeyihiin gabadhani nin horaa qabay, nin kaley guursatay, maxkamadiiyaa weydiisay, way qiratay dembigii, dadkii kale la weydiiyey way wada qireen. Macnaha qof hadduu og yahay in la dilayo ma kula tahay in ay wax walba sidaa u dhacayaan?
Arrimahaas oo dhan iyo xataa way qiratay iyo dadkii kale la weydiiyey oo dadkii kale saasay sheegeen, taas oo dhan wax jira ma aha. Maxaa jira markay dadku ku nool yihiin argagax, markay ku nool yihiin cabsi, markay ku nool yihiin nidaam aysan waxba ka hortegi karin, waxa ay sheegaan xataa wax loo qaban kara ma aha. Sidaa darteed waxa weeye waxaa la doonayaa qofku marka la rabo la odhanaya waxaan wuu qirtay ama waxaan muuna qiranin, in uu qofku joogo meel xor ah oo hadduu qirtana qirashadaas darteeda aan ciqaab kale yacni maarata aysan dhibaato kale u keenaynin qirashadiisii un mooyaane. Laakiin marka la og yahay haddaan qirtay haddaana qiranba inay isku mid ii tahayba oo olredi ciqaabkiiba uu meel yaallo broses iyo cid og aysan jirin maxkamadda qaadiga qaaday aan la ogeyn muxuu ahaa qofkan cid u dooday oo maaragtay difaacaysa ayna jirin, waxa weeye qiraalka iyo qiraal la-aantu waa isku mid weeyaan. Marka xukumka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa hal xaaraanu nin xalaala ma dhasho. Haddii uu broseska iyo waddada la maraya ay khalad tahay, natiijada iyo outcomeka la gaariyo wax ka soo baxana waa khalad. Sidaa darteed waxa weeye al-shabaab iyaga ayaa waxay tahay cisaabo mujrimad ah oo aan xaq u lahayn inay meel xukumaan iyo meel joogaan. Sidaa darteed hadda iyagu sidaa yihiin xukuma iyagu qaadeen xaq ma noqon karo marka waxa la doonayaa inaan isweydiino su'aal arinta ka muhiimsan oo ah war waxaanu ma aha islaamnimo ma aha shareeca ma aha waxaanu waxa weeye marxaladda bini aadminimada ayaan ka hooseynaa ma soo gaari karnaa marxaladda bini aadamka ma soo gaari karnaa markaan soo gaarna marxaladda bini aadamka ayaan isweydiinaynaa shareeca ma la dabaqa mise lama dabaqo laakiin meesha waxa yaalla haaruno bini aadminimo meeshiba ma taalla yacni marka waxaan sharaca isweydiinaa xaggee imanaysaa yacni
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee minneapolis khadka telefoonka ayuu igu warramayey
agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed sambaloolshe ayaa ku dhaleeceeyey beesha caalamka gaar ahaana wadamada maraykanka ingiriiska iyo qaramada midoobay in ay ka gaabiyeen in hay-adaha amniga soomaaliya ay ku caawiyaan khibrad iyo qalab farsamo si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab sambaloolshe ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso garab istaaga beesha caalamka gaar ahaan kadib weerarkii dhowaan ka dhacay muqdisho balse haddana dagaalka al-shabaab uu u baahan yahay wax ka badan dhaleecayn iyo cambaareyn warbixintan waxaa inoo haya haaruun macruuf
agaasimaha hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe waxa uu ku sheegay qoraalkiisa jariidada new york times in soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo dhinaca khibradda iyo qalabka isugu jirta iyo weliba qaab cusub oo uu yeesho iskaashiga ay yeelanayaan hay-adaha amniga soomaaliya iyo kuwa caalamka sambaloolshe waxa uu muujiyey in hay-adda nabad sugiddu ay caqabado ka haystaan dhinaca ka hortegidda weerarada al-shabaab gaar ahaan qaraxyada isagoo sheegay in al-shabaab ay si weyn u kordhiyeen isticmaalka qaraxyada iyo weliba culayska ay leeyihiin oo uu sheegay inay ka bilaabantay 100 kiilo haatanna ay gaarayaan ilaa 1000 kiilo cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe waxa uu sheegay in hay-adaha caalamka ee khibradda leh ay ka gaabiyeen in iskaashi dhinaca wadaagista xogta ah iyo weliba qalabka ah ay siiyaan hay-adda nabad sugidda waxa uu sheegay in khubarada wadamada qaarkood ay yimaadaan soomaaliya kadibna ay baaritaan ku sameeyaan qaraxyada balse natiijada baaritaankaasi aysan dib ugu soo celin hay-adaha amniga ee soomaaliya haddaba qodobada uu sheegay agaasimaha hay-adda nabad sugiddu ma yihiin kuwa jira matt briden waa khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo istaraatiijiyada gobolka waxa uu shalay un ka soo laabtay magaalada muqdisho waxa uu yidhi waxaan ka fahmay fariinta agaasimaha marka la eego qaraxyada iyo bamamka waxay dowladdu codsanaysay waa kaalmo khaas ah oo ay kaga hortagto weerarada waaweyn mana aysan helin waxay isku dayayeen ayuu yidhi hay-adaha amniga ee soomaalidu inay yareeyaan halista balse ma helin kaalmo ku aadan sidii ay u joojin lahaayeen qaraxyada oo ay ka yimaadaan ayuu yidhi geerida iyo dhaawaca badan ee ka dhasha weerarada al-shabaab matt briden oo ah agaasimaha hay-adda sahan waxa uu sheegay in qiimeyn ay hay-addiisu samaysay muujinayso in laamaha amniga ee soomaalidu ay heleen qalab ku saabsan sidii loo furfuri lahaa qaraxyada balse aysan haysanin shaybaarkii baadhista iyo qiimeyntii khibradeed ee ka soo bixi lahayd baadhitaankaasi
where these bombs are coming from, to identify the signatures of the bomb makers, the types of explosives used.
waxa aysan haysan waxa weeye ayuu yidhi awoodda ay ku samaysan lahaayeen baaritaan cilmiyaysan oo ay ku ogaadaan meesha ay ka imanayaan qaraxyadani dadka sameeyey iyo nooca qaraxa si ay uga daba tagaan kuwa geystay ayna u fashiliyaan kooxaha qaraxyadan geysanaya briden waxa uu ku raacay taliyaha nabad sugidda in al-shabaab ay kordhiyeen awooddii qaraxyada ay geysanayeen gaarsiiyeenna ilaa 1000 kiilo waxa uu sheegay in al-shabaab inay awooddaasi gaar ahaan aada u sii kordhiyeen 12 bilood ilaa 18 bilood ee lasoo dhaafay waxaase uu qabaa matt briden in qaraxii 14 bishan ka dhacay magaalada muqdisho uu intaasi ka awood badnaa
judging by the destruction of those bombs I would not be surprised if the October 14 bomb approached 2000 kilos or more
waxa uu yidhi marka aan qiimeyno burburka qaraxaasi geystay lama yaabayo haddii qaraxii 14 Oktoobar uu ku dhowaado 2000 kiilo waxayse taasi ku xirnaanaysaa ayuu yidhi in bamkaasi uu ahaa mid gacanta lagu sameeyey iyo inuu ahaa mid milatarigu ay adeegsadaan waxaa taasi noo sheegi doona ayuu yidhi baaritaanka waana tan uu ka cabanaya ayuu yidhi agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee ah in warbixinaha baaritaanada noocan ah aysan dib ugu soo laabanin soomaaliya qaar ka mid ah khubarada Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabay hadalka agaasimaha hay'adda nabad sugidda. Qaar waxay ku doodeen in hadalkiisu wax u dhimi karo iskaashiga ay la leeyihiin hay'adaha kale ee dibadda. Hase yeeshee, qaar kale waxay soo dhaweeyeen inuu si furan uga hadlay baahida jirta, waxayna ku doodeen in la joogo waqtigii ay Soomaaliya taageero ka raadsan lahayd meel ka baxsan reer galbeedka. Matt Bryden, oo aan hordhiga in Soomaaliya ay taageero ka raadsato waddamo ka baxsan reer galbeedka sida Ruushka iyo Shiinaha, ayaa ku jawaabay sidan:
I think Somalia needs to look to whoever is prepared to support it. And while they have got very positive cooperation with Western intelligence agencies,
waxay ila tahay yuri inay Soomaaliya u baahan tahay inay taageero ka raadsato ciddii diyaar u ah inay kaalmayso. Inkastoo iskaashi wanaagsan ay la leedahay, ayuu yiri hay-adaha sirdoonka qaarkood, haddana waxay u muuqataa in hay-adaha reer galbeedku ay xoogga saarayaan maleeshiyaadka Shabaabka ee dalalkooda ka yimid iyo hogaamiyaasha ugu waaweyn Al-Shabaab. Agaasimuhuna waxa uu ku doodayaa, ayuu yiri, markii ay Soomaalidu sheegtay baahidooda iyo waxay mudnaanta siinayaan, ma aysan helin jawaabtii ay doonayeen. Waxa uu sheegay Matt Bryden in haddii ay Soomaalidu u aragto in waddamada xilligan iskaashiga ay la leeyihiin aysan ka helinin kaalmadii loo baahnaa, inay u leexan karaan dhinaca waddamada kale ee ay ka heli karaan awooddaasi sida Turkiga iyo waddamo kale.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa sheegay inay u muuqato in 6 million iyo badh qof ay codeeyeen doorashadii laysku khilaafay ee waddankaasi ka dhacday shalay. Tirinta codadka ayaa weli socota, waxaana mas-uuliyiintu sheegay in dadka usoo baxay doorashada ay ka yaraayeen doorashadii dhacday 8 August. Madaxweynaha talada iyo Uhuru Kenyatta ayay la tartamayaan dhowr musharax, inkastoo hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka Raila Odinga uu qaadacay. Jacfar Kuka ayaa warkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Jacfar, dalka Kenya weli waxa uu ku jiraa jawi doorasho. Xaaladda guud saaka weli waa ay degan tahay, oo wax dhib ah weli meelaha qaar lagama soo sheegin, inkastoo hadda uu waaga sii baryayo. Shalay doorashadii ka dhacday guud ahaan dalkani Kenya xalay saacadu markay ahayd 6 PM ayaa lasoo gabagabeeyey ama waa lasoo xiray goobihii ay codbixinta ka socotay ee guud ahaan dalkani Kenya, waxaana xalay fiidkii la bilaabay tirinta codadkii dadkii ka dhiibtay doorashadii shalay oo dhan ka socotay dalkani Kenya. Meelaha qaar ama goobaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha Isbaheysi iyo mucaaradka shalay oo dhan, inta badan doorasho kama dhicin oo rabshado ayaa ka dhacay. Meelaha qaarna waxaaba jira meelo ay dad ku dhinteen oo ilaa 3 qof ay ku geeriyoodeen. Magaalada Kisumu oo kale waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee rabshadaha ay ka jireen, islamarkaana wax codad ama doorasho aysan ka qabsoon. Guud ahaan galbeedka dalkani Kenya ayoona guddiga doorashada ee Kenya ay sheegeen in 4 magaalo ama 4 ismaamul oo ka mid a dib loogu celin doono maalinta sabtida ah ee soo socota doorashada. Ilaa iyo haddana lama garanayo sida ay ku suurgalintaas. Marka guud ahaan, inkastoo waaga hadda uu baryahayo, Kenya weli waxay ku jirtaa jawi doorasho, jawi ka duwan jawiyadii hore ee ay kusoo jiri jirtay, oo xoogaa u muuqanaya in uu yahay dawi la xiriira jahawareerka doorashada lagu kala qaybsan yahay ee shalay ka bilaabatay dalkani Kenya ee ku celiska ah, ee ay ka maqan yihiin mas-uuliyiinta ama waa mas-uulka ugu tartamaya Isbaheysiga mucaaradka ee maanta, Raila Odinga.
Doorashada sida tii 8 August qabsoontay oo kale, dadku umaanay soo bixin oo goobihii xilligaasi ay dadku sida aadka ah ugu codeeyeen, hadda dad aada u tira yar baa ka codeeyay. Arrintaasi maxaa sabab looga dhigay?
Jacfar, marka la isbarbar dhigo doorashadii 8 August ka dhacday dalkani Kenya iyo midda maalintii shalay ahayd ka qabsoontay, farqi weyn ayaa u dhexeeya oo siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee dadka sida dhow ula socda arrimaha doorashada ay kuu sheegayaan. Arrinta ugu badan ee loo aaneynayo arrintaasna waxay tahay in booskii Isbaheysiga mucaaradka oo kaalin weyn ku lahaa doorashada oo si aada uga qeyb qaadanayay uu meesha ka maqan yahay, oo aysan jirin taageerayaashii Isbaheysiga mucaaradka, aysan codadkooda dhiibanaynin, siyaasiyiintii aysan ka hadlaynin. Marka dadku arrintaas ayay mar aan tagay goobaha codbixinta shalay, farqi weyn ayaa iiga muuqanayay oo safafku aad bay u yaryar yihiin. Waxaana halkaasi ka dheehan kartaa in hal dhinac oo keliya amaba taageerayaasha xisbiga haatan talada dalka haya ee Jubilee ay codadkoodu ka diibanayaan oo kaliya dhinacii kalena ay ka maqan yihiin
goorma
goortaas ayaa loo aaneynaya
sida guddiga doorashadu ay sheegeen goorma la filayaa in codadka la tiriyo natiijada si kama dambeysa loogu dhawaaqo
jacfar ilaa hadda waxaa socota tirinta codadka natiijada doorashadii shalay ka bilaabatay dalkan Kenya guddiga doorashada oo xalay fiidkii hadlay waxa uu sheegay in 3,564 goobood oo codbixin ah oo shalay subaxii ay doorashadu ka bilaabatay lasoo gabagabeeyey amaba lasoo xiray guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati waxa uu sheegay in 48% ay ku qiyaasayaan amaba ay tahay isu soo baxa dadka Kenyaanka ah ee isu soo baxay maalintii shalay ee doorashada usoo baxay ee codadkooda ku dhiibtay
jawiga guud ee magaalada Nairobi waa adigu ku sugan tahay oo caasimadii ah xalay ilaa maanta waa sidee dadku samaxay filayaan
jacfar dadka ku nool magaalada Nairobi caasimadda ayaa ah dad si aada uga darsugayo doorashada ka socota ammaanka aada ayaa loo adkeeyey inta badan dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda dhaqdhaqaaqu waa uu xadidan yahay wax ganacsiya ma jira meelaha qaar cabsi xoogan ayaa ka jirta oo aada ayaa loo baqayaa in taageerayaasha isbaysiga NASA iyo ciidamada booliisku ay farasaaraan marka dareenku guud ahaan waa dareen cabsi waa dareen doorasho ciidamada ammaanka ayaad ku arkaysaa iyaga oo meel walba taagan si ay ammaanka u adkeeyaan meelaha qaar way nabdoon yihiin sida xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay isli weli wax rabshadaha kama dhicin marka jawigu waa jawi doorasho oo ay wadato jawi cabsi
aad buu mahadsanyahay Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka Nairobi ugu waramayay Jacfar Kuukay
waagaag Haruna Hatana waxaanu dhageystayaasha u ciyaareynaa barnaamijkii umuraha islaamka waxaa la diyaaraa Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Boqortooyada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday mashruuc caalami ah oo loogu magacdaray Neom. Mashruucan ayaa lagu dhisi doonaa magaalo aad u weyn oo casri ah, waxaana wadaagaya saddexda dal ee Sacuudiga, Masar iyo Urdun. Magaaladan cusub ayaa noqonaysa mid gebi ahaanba ku tiirsan tamarta aan hawada wasakhayn ee laga dhaliyo cadceedda iyo wixii la mida, waxaanay noqon doontaa goob casri ah. Goobta ay ku taalo oo istaraatiiji ah awgeed ayaa waxay sahlaysaa in 700 dadka dunida ku nool ay 8 saacadood oo diyaarad ah ku safri karaan amaba ku gaari karaan. Haddaba, mashruucan muxuu yahay muxuuse ku soo kordhinayaa dunida Islaamka? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Mashruucan waa mashruuc cusub oo ku dhawaaqay dhaxal sugaha waddankan, mashruuc la yiraahdo Neom. Weeyaan marka aan waa mashruuc cusub oo hadii uu hirgalo digi kara record cusub waana mashruuc maalgashi oo baaxad weyn kuna kacaya aduun dhan $500 billion Mareykanka marka markaad eegto mashruuca sida loogu talagalay xunurtiis waxay ka bilaabanaysaa waqooyi galbeed ee waddanka Sacuudiga waxaanu mashruucu gudaha u gelayaa xadka wadamada Masar iyo Urdun waxa marka la qorsheeyay in uu ku kaco dhul cabirkiisu gaarayo 7,000 oo kilomitir oo isku wareega markaad eegto meesha uu ku yaalo waa meel istaraatiiji ah oo kulaalaysa badda cas iyo khaliijkan la yiraahdo Aqaba marka waa mashruuc baaxad weyn leh oo uu hindisay ninka dhaxal sugaha waddankan ah jeedada waxaa lagu sheegay in la dhisayo aag maalgashi oo la doonayo in lagu horumariyo qaybaha markaad eegto energy-ga nadiifta ah la doonayo in lagu horumariyo tiknoolajiyada la doonayo in lagu horumariyo biyaha la doonayo in lagu horumariyo cuntada iyo beeraha digitalka midiyaha transportiga qaybaha waaweyn ee muhiimka ah nolosha bini'aadamku ay ku xiran tahay ama aasaaskaba u ah ayaa ujeedada lagu sheegay waxa kale oo ujeedada lagu sheegay in la dhisayo magaalo dhaqaale iyo cilmi oo heer caalami ama smart city waxa loogu magac daray. Marka waxa ay un qayb ka noqonaysaa isbeddelka dhaqan dhaqaale ee wado dhaxal sugaha wadankan ee mar hore soo bilowday ee loogu magac daray 2030. Marka waxa ay iyagu doonayaan inay abuuraan dhaqaale wajiye badan leh si loo yareeyo ku tiirsanaanta wadankan oo ku tiirsanaa saliidda.
Mashruucan caalamiga ah ee Sacuudigu u dhaqan gelinayo ayaa ku soo beegmaya xilli uu isbeddel dhinaca fikirka uu ka jiro dalkaasi, iyada oo dalku u muuqdo inuu ka sii fogaanayo fikirka xagjirka ah. Haddaba, maxay yihiin caqabadaha ka hor iman kara mashruucan? Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi.
Waxaa fiiro gaara u baahan in mashruucani uu ku soo beegmayo xilli dhaqaalaha waddankani uu dutinayo. Waxaa jirta hoos u dhac miisaaniyadeed oo aan yarayn oo ilaa 200 bilyan lagu qiyaasayo oo waddanka la soo diristay, taas oo sababteedu ay tahay saliidii hoos u dhacday. Waxaa kaloo iyana muhiim ah halka dee markaad eegto maanta geopolitics-ka mandiqadan halka uu marayo oo ah meel xasaasi ah, waxaa mandiqadan ka jira deganaansho la'aan xoog leh. Marka iyadoo arrimahaasi jiraan ayuu mashruucan soo isbaxay. Marka waa mashruuc baaxad ballaaran leh, wuxuuna u baahanayaa xuseenow markaad eegto maalgashi dibadeed oo ballaaran. Lacagtan iminka la sheegayaana waxay ka imanaysaa Sacuudiga iyo maalgashiyaal maxalliyeed iyo kuwa dabadeed. Marka la doonayo maalgashi caynkaas oo saa u baaxad weyn in la abuuro, waxaa muhiima iyana inay garab socoto jawi suuragelinaya maalgashiga noocaas oo kale ah. Waddanku dhinaca dhaqaalaha uun maaha waxa isbedeladu ka socdaan. Haddaad eegto waxaa jira isbedello kale oo aan xawligoodu yarayn oo dhinacyo badan dhinaca bulshada markaad eegto isbedel baa ka jira oo waddankan iminka dumarkii dee muddo badan ka daba qaylinayay baabuurta in loo fasaxo iminka waa loo fasaxay oo way baabuurta way wadan karaan. Waxaa kale oo isna uu ku dhawaaqay ninka dhaxalka iska leh in ay doonayaan in ay la dagaalamaan ideolojiyada xag jirka ah oo aanay iminka wixii ka dambeeya aanay u dulqaadan doonin. Marka isbedelada dhinaca bulshada iyo dhaqaaluhuba way socdaan, laakiin waxaa iyana lagama maarmaan xuseenow ee isbedelada dhaqaalaha iyo bulshadu kama maarmaanka siyaasadda. Marka haddii aanay haysan isbedel siyaasadeed oo ay ku tukubaan dhaqaalaha iyo isbedelka bulshada, waxaan u malaynayaa sida ay ku mira dhaal ku noqdaan inay adkaanayso. Marka waa mashruuc ballaaran laakiin la sugayo balde sida uu mira dhaal u noqdo maaha wax sahlan. Marka la eego waqtiga lagu soo beegay, mandiqada laga hirgelinayo iyo isbedelka maanta dhulkan ka jiraba maaha wax sahlan, dhaqaalaha ku kacayaa maaha wax sahlan, dadka loo doonayo in loo diyaariyo maaha dad u diyaarsan. Marka si uu hirgeli doono calaamad su-aal baad u saaran, laakiin hindisuhu waa hindise aad ballaaran oo haddii uu hirgalana mandiqadan iyo dhulkan uu ku kacayaba wax weyn ka tari doono. Marka la doonayo isbedel sideedaba in la sameeyo, isbedelku dee waa inuu gunta ka soo bilowdo hal maalina dhakada lagagama yimaado. Waxa weeye waxaan in marka hore dadka wacyigooda wax laga bedelo, aqoontooda wax laga bedelo, fikirkooda wax laga bedelo, saameyn dhaqaale iyo mid bulsho oo ballaaran oo xaqiiqa ah lagu sameeyo. Markaa kadib bay ummaddu u diyaar garoobi kartaa inay mashaariicda caynkan oo kale ah ee ay aqbasho ama ay waxdee ka tarto. Laakiin waxaad moodaa imika dadka markaad eegto mandiqadan iyo sida u fikirayaan inaanay mashaariic caynka waaweyn aanay diyaarba u ahayn inay aqbalaan. Waxaana jira dee waddankan fikradaha dadku way kala duwan yihiin. Dad waxaa jira waxyaabahaasoo dhan furfurka iyo casriyeynta iyo waxaasoo dhanba kasoo horjeeda. Marka waxaad moodaa xilligan inaanay dadku u diyaarsanayn, marka hirgalkiisa su-aal badan baa su-aal baad u saaran. Aragtida waxa ay wadamada ka duwaysaa hadday hirgasho wax weyn bay soo kordhinaysaa, laakiin su-aasha sideebay ku hirgalaysaa ayay noqonaysaa.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xuseen Barre aadan aad buu mahadsan yahay. Waa Haaruun iyo Jacfar oo idin leh nabadgelyo.